Uplynulé měsíce přinesly změny, které významným způsobem zasáhly naše osobní i profesní životy. Stále přítomná hrozba nákazy COVID-19, s ní související a opět se zpřísňující preventivní opatření, ale i dopady nepříznivé ekonomické krize. To všechno pořádně otřásá s našimi jistotami a nastavením, v jakém jsme fungovali posledních 10 let. Kromě náporu na psychiku se koronakrize propisuje do reality i jako propad růstu a prosperity. Dá se za dané konstelace vůbec nalézt stabilita, získat prostor pro rozvoj, nebo třeba i vidinu úspěchu? Je možné na krizi objevit něco pozitivního a pro nás prospěšného? Jak překlopit stávající výzvy v příležitosti pro návrat do normálního života nebo dokonce života ještě lepšího, než jsme znali doposud? O tom si budeme povídat s jediným master coachem v České republice a na Slovensku, panem Vladimírem Tukou, tuzemským průkopníkem metody brain-based coachingu, která uplatňuje poznatky moderní neurovědy o přirozených procesech probíhajících v lidském mozku. Vladimíre, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
V čem je podle vás ta koronakrize pro náš život vlastně tolik specifická? Jak nás teda reálně ovlivňuje?
Ta koronakrize, ona je zejména hlubší a širší. Úplně velmi, velmi, velmi krátce řečeno. Za život se s podobnou krizí setkáme možná jednou někteří vůbec. Mm-hmm. To znamená opravdu, je to hodně zásadní změna, která nastala a žel pro ty, kdo prahnou po minulosti a naštěstí pro ty, kteří vidí v ní příležitost, tak ta krize je i hrozbou a i zároveň příležitostí.
V čem je příležitostí v tomhletom směru? Ono se to říká velmi často, skloňuje se to všude možně, že krize je příležitost. Co si pod tím má reálně člověk představit v tomhletom směru?
Já to vnímám tak, že ta krize, která nastala, tak nám zásadním způsobem zasáhla naše zažité pořádky. Tu jistotu, kterou jsme měli z toho, že jsme velmi dobře znali, co se děje, jak se děje, dokázali jsme předvídat, tak tu ztrácíme a je velmi pravděpodobné, že už ji nikdy nezískáme, protože už v to další bude jiné. A ta otázka, která před námi je a kterou je dobré si položit, chceme, aby ta krize, aby to nové nastalo, anebo to nové chceme vytvořit podle toho, jak chceme, aby vypadalo. Mm-hmm. A buď teda necháme ty síly působit tak, jak jsou, ono nějak to bude, to je zcela nesporné, a nebo máme příležitost využít ty bohaté zkušenosti, které nám právě tato krize dala v té naší reakci na ní, využít ji proto, abychom změnili tu realitu podle toho, aby nám daleko více vyhovovala a daleko více vyhovovala 21. století.
Mm-hmm. Jsme tady v nějaké fázi, kdy tvoříme ty jistoty nový, vy říkáte, aby odpovídala třeba tomu 21. století. Znamená to, že každý z nás, jak tady, nejenom jak tady sedíme, ale prostě jak to třeba i posloucháte, si může vytvořit nějakou novou jistotu, nějaký nový paradigma?
Samozřejmě. Ten jednoduchý, ale zásadní předpoklad je, že chcete.
Takže... No, ale musím se asi v první řadě zbavit třeba té paniky, že jo, která se ve mně nějakým způsobem teďka nějak jako láme a tohle všechno si v sobě musím třeba nějak urovnat.
To zcela nesporně. Jo. To znamená, k tomu, abyste si velmi dobře uvědomil, co chcete a co proto hodláte udělat, tak tam jste krásně pomenoval, že si potřebujete vytvořit proto, teďka řeknu, nadnešeně prostor ve své mysli. Mm-hmm. A to je o tom, že ty přirozené automatické reakce mozku, které mají za cíl nás ochránit a udržet nás v bezpečí, tak vy je potřebujete, ten stav, do kterého vás uvedli, to znamená těch nepříjemných toho strachu a úzkosti a podobně, tak je přenést, vám můžu říct nějaké techniky, a vrátit si tu schopnost velmi pragmaticky, racionálně nad situací přemýšlet.
Uh-huh. A jak se právě třeba, když jste zmiňoval ty techniky, jak se přenesu třeba přes tyhle ty nepříjemné situace, přes tu paniku třeba klidně i, a najdu si třeba nějakou novou stabilitu, kterou vlastně podvědomě ten mozek hledá?
Jasně. Mnoho pro mnohé lidi je to už jenom samotná ta zkušenost, nebo skutečnost, že se podívají na to, že budou vnímat tu realitu taková, jaká je, a ne taková, jaký jejich mozek vyhodnotil. To znamená, ne, že to je něco katastrofálního, hrozného, příšerného, že to je prostě realita, se kterou musí něco dělat. Jo, jestli se s ní chtějí vypořádat, tak ona nezmizí, ona je tady. A vyžaduje od nás něco. Jo? A tam je ta první věc, je, neptejte se, co mám dělat, ale co situace vyžaduje ode mě, abych udělal. A to vám vrátí velkou část energie. A druhá věc je umět také pracovat s emocemi. Emoce jako jenom nějaký signál toho, že náš mozek si vyhodnotil situaci plus nebo minus, v daném případě to je jako negativní, tak my, pokud si jenom tu samotnou emoci pojmenujeme jedním, dvěma slovy a najdeme si to pravé, které vyjadřuje to, co cítíme, už se snižuje její vliv. Mm-hmm. A když potom ještě navíc si promyslíme, čím je vyvolávána ta emoce, to znamená, že to je něco, co se děje kolem nás, že musím pracovat z domova, tak já můžu tu situaci přehodnotit, že to není na úkor mé toho, kdo jsem, ale je to příležitost, je to naopak nějaká přednost, nějaká něco, co já mohu využít. A tím pádem se mi už jenom tímto jednoduchým způsobem se mi vrátí schopnost vidět souvislosti a přemýšlet i kreativně, protože na novou situaci musíme vymyslet nové chování.
A teď, jak by to nové chování mělo vypadat? Znamená to, co to znamená třeba v praxi? Když člověk, řekněme, přijde o zaměstnání nebo ho potká nějaká jiná skutečnost, neúplně příjemná, tak by se měl vlastně jako vyhrnout rukávy a jít hledat nový? Nebo jak se vlastně tohleto hledání jistoty projevuje?
Ono, ta první věc podle mého soudu je si udělat trošku pořádek doma. Mhm. A udělat si pořádek doma není nic jiného, než se nad sebou zamyslet a říct si vlastně, kdo jsem? Co já dělám s láskou? Že mi to opravdu baví. Jsem nadšený, zapomínám na času toho. Jo? Co druzí oceňují, v čem já pro ně mohu být prospěšný. A pak se podívat, jestli dělám to, kde já mám pravděpodobně určité nemalé přednosti. Mm-hmm. Pokud tomu tak není, tak se pak zamyslet vlastně, co s tím dál. Znamená opravdu zvážit si, jestli ten život, který já teď žiju a který jsem dosud žil, jestli je o mně, anebo je o rodičích, nebo o stereotypech společenských. A pokud je o mně, tak v něm pokračovat. A pokud není, tak si dobře zvážit, co je dobře, co odpovídá tomu, kdo jsem a kým chci být, co potřebuji změnit a co potřebuji odstranit a co se potřebuji naučit. Jsou jednoduché věci a to je ten předpoklad, to je ten základ. Jestliže já si udělám takovýto pořádek, no tak já na základě toho už můžu vědět, můžu si udělat poměrně konkrétní představu o tom, kam směřovat, co ve svém životě změnit, jakou profesi dělat, jestli nějakou jinou. A jak se jinak angažovat v práci, jak jinak ovlivňovat kolegy. Prostě jak jinak reagovat na tu situaci tak, aby byla o mně. Mm-hmm. A teď, když půjdeme do těch širších souvislostech, třeba těch firem, tam je to o tom, že jedna z těch klíčových věcí, která už se projevovala ještě před pandemií v Harvardu loni v létě, stovky klíčových manažerů světových firem přišli s konceptem takzvaným stakeholder kapitalismus. To znamená, že už to smyslem firmy není, aby za každou cenu vytvářela zisk pro shareholdery, pro vlastníky, ale že musí brát v potaz i ty ostatní. A to, co se v současné době pro ty firmy věnuje, odráží, tak jasně ukázala, že firmy, znamená lídři, potřebují brát v potaz oprávněné zájmy svých lidí. Zájmy a potřeby, pokud je budou brát v potaz, získají ty lidi, oni je nebudou muset přimět k tomu, aby dělali, oni je získají pro naplňování záměru. A tam je daleko víc energie a je daleko větší předpoklad toho, že ty firmy budou stabilní, že ty firmy budou v bezpečném prostředí, se v bezpečném prostředí pro lidi vytvářet podmínky pro to, aby ze sebe dávali nejvíc a pak se budou záměry naplňovat, nehledě na to, co se děje ve okolí.
Mm-hmm. Takže ten nový normál, vlastně, o kterém se tady teďka bavíme, třeba vstaženo na firmy, tak znamená opravdu i pro ty manažery, nemyslete jenom na peníze.
To určitě. Ano, to je ten takový zažitý jaký stereotyp toho, že musí mít neustále na mysli výsledek, výsledek, výsledek a úsilí mě nezajímá, hlavně když máš výsledek, tak to je falešný.
Mm-hmm.
Ono, výsledek není nic jiného, než důsledek nějakého konání. Jestli je pozitivní, negativní, prostě takového či onakého. A jestliže já daleko větší pozornost věnuju tomu samotnému konání, tomu, co dělám pro to, aby byl výsledek, tak já de facto vytvářím předpoklad pro to, aby ta společnost a má organizace byla, měla udržitelný vývoj. Protože to není o tom, že k tomuto datu musí být něco, ale jestli to není úplně, ještě to není, tak to bude. A jestli je to víc, tak se taky z toho můžeme učit. Prostě je tam neustálý ten proces učení a to je doba, to je vlastně v dnešní době, to je ta zásadní otázka, když se říká o učící se organizace, anebo vzdělanostních organizacích. A to je o tom, že lidé a v té současné komplexní situaci, které se říká VUCA World, tak v této komplexní situaci, nejisté situaci, oni potřebují být kreativní, potřebují nést odpovědnost, potřebují jít z kůží na trh a k tomu potřebují bezpečné prostředí.
Mm-hmm. No a my se tady ale snažíme dostat i k tomu, jak vlastně to bezpečné prostředí vytvořit ve chvíli, kdy se vlastně jakýkoliv bezpečí tak nějak bortí. Teď mě možná jde o to, jak si třeba stanovit ten zase ten novej normál v tom smyslu firemním. Je to, já nevím, důraz třeba na vize, je to důraz na nějaký hodnoty, na poslání vlastně. Jak bych měl těm lidem v tom týmu třeba nebo v té firmě říct, že jo, jde to správným směrem, nemusíte se bát, jinými slovy. To, co se děje kolem vás, nemusíte se toho bát.
No, docela těžko to zvládnete jenom vy. Tam je ta, to znamená, tam musí být součinnost v obou. Co znamená, nemusíte se bát?
Máte pocit bezpečí vlastně.
Máte pocit bezpečí. A tomu Amy Edmondson, což je profesorka Harvardské univerzity, tak tomu bezpečí dala psychologické bezpečí. A ona říká, a ta první věc je, že si lídři, ale pak i lidé uvědomí, že doba je nejistá a úkoly, které před námi jsou komplexní a vyžadují spolupráci. Jestliže je doba nejistá, tak je naprosto normální, že jestliže ji máme zvládnout, potřebujeme inovativnost, kreativitu lidí. Inovativnost a kreativitu lidí dosáhneme tehdy, pokud se budou cítit bezpeční. To znamená, že budou moct se pustit do věcí, které předtím nedělali. Do rizik. Že budou moct vyjadřovat názory. Budou moct bez toho, že by měli strach, že se jim budou lidé vysmívat, nebo že budou perzekovat, nebo že je budou trestat.
No,
a to je to firemní bezpečí, to je první věc, to znamená uvědomit si, že to tak je. Sám líder potřebuje ukázat těm svým lidem, hele, i já dělám chyby, i já všechno nevím. A daleko víc se zajímat o názory lidí. No, to znamená, to je ta cesta, ono de facto to je taková ta cesta té humánnosti. Ono vypadá to normální, jako... A častokrát mi lidé říkají, prosím vás, vy říkáte o humánnosti, když jsme organizace, jsou humánní, jsou tam lidi, říkám ano. Ale ta filozofie, ten přístup těch lidí mezi sebou je jako ke stroji.
Mm-hmm.
Jo? Když ta firma funguje, tak je to krásně namazaný stroj. Mám tady součástku, je zarezlá, vyndám, vyhodím a nahradím jinou. No takhle to není. Tohle to platilo kdysi, těch 250 let zpátky, kdy relativně ta práce byla jednoznačně definovatelná a opravdu ta role toho manažera byla v tom, aby jasně řekl, tak a tak se věci dějí, aby byl výsledek a pak on motivoval trestem nebo odměnou. To všechno zůstává až do dnešního dne, i když dnes lidé téměř nejsou placeni za to, aby vykonávali stereotypní práci nebo algoritmickou práci. Tam to funguje. Takže tady ta příležitost je v tom, že... A v čem je teda příležitost, abych se vrátil?
Ano.
Pandemie nám ukázala jednoznačně, lidé museli odejít domů, museli pracovat z domova, lídr neměl nad nimi kontrolu, podmínky byly úplně jiné a najednou si uvědomují, že jsou každý jiný, že mu tam musí mít individuální přístup. A ten individuální přístup s těmi všemi informacemi, které přicházely, je vedli k empatii, protože jim museli rozumět mentálně, ale i emočně, že prožívají, že zažívají někdy velmi nepříjemné situace. A v tom pak s nimi pracovat. A už to nebylo o tom, že musíš dělat tak či onak, ale bylo to o tom, v čem ti můžeme pomoct, aby si zvládnul. Co potřebuješ k tomu, aby si mohl tu svoji jedinečnou kompetenci, která pro naši firmu je tak zásadní, aby si ji mohl nám dát. A tato, to porozumění mezi těmi lidmi, to je třeba využít.
Bude to třeba tak, když řešíme ty jistoty, vlastně ten návrat těch nějakých nových jistot třeba, když se lidé budou rozhodovat, jaké firmě třeba dát přednost z hlediska zaměstnání, že ta humánnější vlastně vyhraje, ne ta větší, ne ta, která nabídne třeba, já nevím, lepší houpací sítě, ale ta, která opravdu bude mít humánnější přístup v tom týmu jako takovém, kde ty lidi prostě k sobě budou mnohem přirozenější a hodnější vlastně.
Já si myslím, že zrovna tato krize ukázala, jak zásadní je pro nás to se cítit dobře v té velké části našeho života, který říkáme práce. Myslím si, že ty firmy, které vytvoří tyto podmínky, že tam se lidé mohou cítit komfortně, to není o tom, že nedělají. To jsem taky častokrát slyšel, ježiš, to jsou takový ty, jak říká Angličany, touchy feeling, takový ňu. To vůbec ne. To je o tom, aby ti lidé měli šanci ze sebe dát to, co v sobě mají a s radostí přispívat firmě k tomu, aby naplňovali své záměry a poslání. To je úplně o něčem jiné.
Koukáte třeba na tu krizi v nějakých ohledech pozitivně? Co vlastně může přinést pozitivního?
Sama o sobě krize, to pozitivní, co já vidím, je, že jednak myslím si, že jistá vyšší citlivost k tomu, že nejsme takovými pány země koule, že ta naše příroda nás trošku posadila na zadek. Jo? Já si myslím, že to je dobře, protože ono nám to opravdu teď umožní, abychom vnímali i ty souvislosti, i to, že jestliže tady jsme, tak bychom měli nechat těm našim dětem a vnukům tu zemi pokud možno obyvatelnou. Takže to tady byl takový docela krásný memento. A v těch ostatních věcech ukázala, že umíme být k sobě vstřícní a že umíme některé věci udělat, které normálně trvaly rok, měsíce, během dnů, týdnu. Neskutečná koncentrace energie a kreativity. Opět je to o tom, co všechno lidé mohou a dokážou, když se velmi umně s nimi pracuje a soustředí se ta energie jedním směrem.
Takže se dá říct, že co se týče nějakého pracovního potenciálu, tahle ta krize vlastně odhalí to, že jsme schopni pracovat mnohem efektivněji, než si třeba myslíme, ale zároveň to taky znamená, že k té práci budeme potřebovat trochu jiný věci, než třeba doposud. K té kvalitně vytvořené práci.
Přesně
samozřejmě.
Tak, já nechci polemizovat se slůvkem věci, ale nechci polemizovat s tím slůvkem věci, že to je příliš jako mechanistický nebo jako věcný. Nebo,
to tak chybí tam emoce nějaká samozřejmě, když se řekne věc.
Takhle tam je ono zejména, ono ti věci zvládneme snadno. Ale co tam bude přístup? Jo, to jsem, takový to trošku delší úvod, ale to zásadní, co musíme změnit, jsou přístupy. A to nám ukázala, že ta změna toho přístupu uvolňuje daleko víc energie než technologie a další věci, které máme k dispozici, které si můžeme vytvořit. Protože uvolňuje lidskou energii, kreativitu, schopnost věci řešit. A to nám ukázalo jen teďka tenhle ten prostor využít. jedna z těch poznámek. Souhlasím s Davidem Rockem, že nemáme moc času. Takováto krize, jako je pandemie, tak ona vyvolává velké emoce. Jo? Lidé jsou nabuzeni a to energie, která se uvolnila, tu je třeba využít. A na to nemáme roky. Je to záležitost měsíců, aby lidé uvěřili, že z toho starého, z té krize vzniká něco nové, pro co má smysl žít a pro co má smysl dělat.
Takže když to řeknu konkrétně, je teď ta doba, kdy bychom měli tu energii opravdu využít a nečekat?
Nečekat a využít. Dělat a dělat spolu. Hodně to o tom dělat spolu.
Vladimír Tuka, já vám děkuju za rozhovor.
Já vám taky děkuju, Petře.